Vă spuneam azi dimineață că în fiecare an, în mod normal aici în America, se duce la un annual check-up. În fiecare an mergem la doctorul pentru vizita anuală medicală. Fiecare an mergem să avem o verificare a trupului nostru, a starii noastre de sănătate. Biserica Agape, duminica viitoare, va avea un an de zile de la înființare. Și ne-am gândit că ar fi bine că acum, la un an, să ne examinăm fiecare din noi, să examinăm care este sănătatea bisericii. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi oamenii avem un obicei. Românii toți sunt doctori. Și dacă îi spui la cineva unde te doare, imediat îți spune, păi poate că ai cutare sau cutare. Românii toți sunt doctori, mai ales când e vorba de biserică. Și bisericile, la fel ca și oamenii, au eticheta lor. Biserica carismatică, biserica ortodoxă, biserica penticostală, biserica firească, biserica spirituală, plină de duh. Noi repede punem etichetele noastre ale oamenilor. Dar, vedeți dumneavoastră, până la urmă nu contează ce spun oamenii. Până la urmă nu contează ce spune un așa zis doctor. Pentru că întotdeauna este bine să mergem la second opinion. Și când mergem la second opinion, trebuie să mergem la Domnul Iisus Hristos. Seara aceasta, așa cum am spus, o să încep o serie de predici pe care o să predic poate o dată pe lună. Biserica în cabinetul Doctorului Suprem. Pentru că în mijlocul nostru, și de fapt de asta m-am îmbrăcat așa, nu ca să vă poticniți în mine și sper că nu vă poticniți, în mijlocul nostru stă Doctorul Iisus Hristos. Dar de multe ori uităm de lucrul acesta. În mijlocul nostru stă unul care poate să privească în inima noastră, să facă el acel X-ray spiritual și să vadă el în inima mea ceea ce tu nu poți să vezi. Să vadă el în inima ta ceea ce eu nu pot să văd. În mijlocul nostru stă Domnul Iisus Hristos. Și în această seară este în Biserica Agape El, nu eu. Și în această seară vine să ne verifice pe noi. Vedeți? Am să citesc textul din Apocalipsa, capitolul 2, versetele 1 la 7, unde prima biserică ce este în sala de așteptare este biserica din Efes. Imaginați-vă 7 biserici, 7 pacienți în sala de așteptare, așteptând să intre la Domnul Iisus Hristos. Și fiecare din ele va fi examinată de Domnul Iisus Hristos. Și știm că biserica din Efes, problema ei a fost care? Și-au părăsit dragostea din tâi. Am să citesc textul. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vedeți, în America mai ales există legea asta, The Privacy Act, legea confidențialității. Nu are voie medicul tău să-mi spună mie ce boală ai tu. Nu are nimeni acces la datele mele. Astea sunt confidential. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat aici datele, diagnosticul, ceea ce a constatat El la cele 7 biserici și le-a făcut publice pentru noi. Pentru ca noi într-o seară ca aceasta, pentru ca noi în zilele acestea să ne uităm și să vedem dacă nu cumva noi suntem deficitari, dacă nu cumva noi avem problema aceasta. Și astăzi Domnul Iisus Hristos este aici și vrea să vadă dacă noi, Biserica Agape, trăim la înălțimea numelui pe care îl avem. Ce înseamnă Agape? Dragoste, nu? Și aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta. Din versetul 1, primul lucru care ne izbește ochii este doctorul, medicul. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Iată ce zice el. Iată ce zice doctorul. Iată ce zice Domnul Iisus Hristos. Cine este cel ce ține cele 7 stele? Domnul Iisus Hristos. Cine este cel care va da rezultatul analizelor sale a ceea ce a constatat el? Domnul Iisus Hristos. Poștașul care a dus această scrisoare din partea lui Ioan din insula Patmos a adus această scrisoare și oamenii când au citit scrisoarea aceasta au văzut câteva lucruri despre acest doctor. În primul rând, doctorul acesta, Domnul Iisus Hristos, protejează. El ține cele 7 stele în mâna lui dreaptă. Cele 7 stele, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, sunt liderii bisericii. Dacă ești un lider într-o biserică, dacă ești pastor, dacă faci o slujbă, cel ce te ține în mână este Domnul Iisus Hristos. Indiferent ce ți se întâmplă, indiferent care sunt problemele care vin, tu ești în mâna Domnului Iisus Hristos. Bisericile sunt ale Lui, liderii sunt ale Lui, sunt ai Lui, oile, oamenii, membrii bisericii sunt ai Lui, El controlează totul. Dacă mi este frică, știu că sunt în mâna Lui. Dacă sunt în strâmtorare, știu că numai atâta sunt în strâmtorare cât mă strânge El, numai cât îmi permite El. El protejează. Apoi doctorul acesta examinează, inspectează. De asta am venit în această seară aici, ca să avem această și mai ales pentru tineri, ca să poată să vizualizeze faptul când vine doctorul, când intră doctorul în cabinetul tău. M-am dus la copii și când m-au văzut, s-au speriat. M-am îmbrăcat și m-am dus acolo și când m-au văzut, s-au speriat. Are you doctor? And then he said, unul a zis, Dani, băiatul tău. A zis, nu, tu ești pastorul nostru. Ca să putem să vizualizăm mai bine. Frați și surori, am o întrebare. Este Domnul Iisus Hristos prezent în mijlocul nostru? Și în seara asta și în fiecare seară este. Dacă Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru, atunci cum pot să-mi permit să am gânduri cu care mi-ar fi rușine să mă prezint în fața oamenilor decât în fața, mai ales în fața lui Dumnezeu? Dacă Domnul Iisus Hristos este aici, how can I text during the sermon? How can I text during the service? How can I do something like this? Dacă Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru, în sanctuar, cum pot să-mi permit să ies afară și să beau o cafea în fellowship hall? Dacă Domnul Iisus Hristos este în mijlocul nostru, dacă suntem conștienți că El este în mijlocul nostru, cum pot să-mi permit să nu am o atitudine de închinare? Cum pot să-mi permit să mă uit oriunde altundeva decât să mă concentrez asupra Domnului Iisus Hristos? Cum pot să discut cu alții în biserică dacă El este în mijlocul nostru? Și El este în mijlocul nostru, să știți, întotdeauna, nu numai în seara asta, întotdeauna este în mijlocul nostru. Și doctorul acesta, știți ce mai face? Diagnostichează. El este cel ce pune diagnosticul. Și mi-ascultă bătaia inimii mele și îți ascultă respirația ta. Și va pune diagnosticul într-o zi. Și pentru că El este adevăratul doctor, nu eu, îmi dau jos acest halat. Pentru că în mijlocul nostru este doar un singur doctor. Și ăla este Domnul Iisus Hristos. Amen? El diagnostichează. Și aș vrea să mergem puțin prin Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum diagnostichează El. Ce face El? Cum pune El diagnosticul? Că oamenii pun tot felul de diagnostic. Și să știți, când auziți diagnosticul din asta, să știți că vorba lui fratelui Ghiță Moiș, este păstorul, știți, zice, ăia sunt felceri, nu-s doctori. În al doilea rând, diagnosticul. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Începe Domnul Iisus Hristos să examineze biserica din Efes. Începe Domnul Iisus Hristos să te examineze pe tine și pe mine, pentru că putem să luăm și ca biserică și trebuie să luăm și ca individ și ca familie această examinare. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl spune, spune știu. Și acest știu în limba greacă este un oida, care înseamnă știu nu pentru că am auzit, știu pentru că am văzut. Că la începutul cărții Apocalipsei spune ochii lui sunt ca para focului. El știe pentru că vede, el știe pentru că are putere să vadă dincolo de ceea ce vedem noi oamenii. Și primul lucru care îl constată Domnul Iisus Hristos vrea să se uite puțin la mâinile noastre. Și ne spune, și spune bisericii din Efes, voi sunteți activi în comunitate. Știu faptele tale, osteniala ta. Biserica din Efes era o biserică foarte activă. De când a fost înființată, a lucrat cu zel și cu vervă acolo unde Dumnezeu i-a pus. Când Apostolul Pavel a pus fundația acestei biserici, biserica a început să lucreze și să evangelizeze încât întreg cultul zeiței Artemis, zeiței Diana, a fost dat peste cap. S-a pornit după 2 ani o răscoală, Dimitrie Argintaru s-a răsculat pentru că biserica din Efes a întors lumea pe dos acolo în orașul acela. O biserică deosebit de activă, bine organizată, cu tot felul de departamente. O biserică ce nu se limita la vorbe. Că așa suntem noi, vrem să venim la biserică și să sărim până la 9 la cer și când mergem acasă uităm, închidem ușa și that's it, am terminat cu Domnul. O biserică ce lucra, ce punea umărul, avea un zel evanghelistic. Ăștia erau nu numai pocăiți de duminică, erau pocăiți de fiecare zi. Biserica din Efes. O biserică bine organizată, oameni activi în comunitate și vă gândiți, wow, astea suntem noi, Agape, de când am început atâtea activități, activități peste activități, perfect, sunt bune și Domnul ne verifică și zice, good, știu, văd, e bine. Și așa să te întreb cu privire la familia ta, cu privire la casa ta, cât de activ ești tu în comunitate? Câți oameni, câți români te cunosc și cum te cunosc? Știu, spune Domnul Iisus Hristos, și nu te poți ascunde de El. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus îl verifică, ne verifică puțin așteptarea noastră. Ne verifică puțin psihicul nostru și spune despre biserica din Efes, sunt realiști în așteptări. Știu și răbdarea ta. Știu că ai răbdare. Biserica din Efes a fost o biserică ce, contrar bisericilor din secolul 21, care își pierd răbdarea. Noi oamenii din secolul 21, mai ales aici în America, ne pierdem răbdarea așa de ușor. Noi avem drive-thru la fast food, avem fast food, avem drive-thru, totul este fast, totul este instant și vrem ca și la biserică totul să fie instant. Dacă am putea, am băga la un microwave biserica și să crească dintr-o dată așa, bum! Extraordinar! Dar când lucrez cu sufletele oamenilor, nu merge așa. Nu există, biserica din Efes a știut că nu este recoltă peste noapte. Că trebuie să semeni, că trebuie să ai răbdare până când crește. până când vor veni roadele. Și unul din lucrurile pe care vi le-am spus acum un an de zile, am spus, fraților, trebuie să avem răbdare pentru că roadele vor veni. Și frați și surori, so far, so good, roadele au venit. Trebuie să mai avem răbdare. Trebuie să mai avem răbdare. Nu putem să avem într-un an ceea ce alții au avut în 20 sau 30 de ani. Și Domnul Iisus Hristos spune, știu că sunteți realiști în așteptări. Și dacă nu ești realist în așteptări, acesta este cuvântul care Domnul Iisus Hristos îl are astăzi pentru mine și pentru tine. Fii realist în așteptările tale. Ai răbdare. Cu oamenii, cu sufletele oamenilor nu se lucrează ca și cu tu bai forul. Că îl tai, îl bați în cuie, îl pui. Cu oamenii nu poți. Realiști în așteptare. Și Domnul Iisus Hristos spune, știu că sunteți realiști în așteptare. Suntem noi realiști în așteptările noastre. Avem noi răbdare. Răbdare așa de important. Apoi Domnul trece mai departe și vorbește, zice, știu că sunteți tari în teologie. Sunteți tari în doctrină. Și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Efesenii, fraților, cunoșteau Biblia. O citau împreună o dată pe an. Așa-i? Cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog, nu aveau Noul Testament atunci, dar cred că citeau Vechiul Testament. Erau niște oameni tari în Scriptură, oamenii ăștia au avut parte de cei mai ilustri pastori. Pavel este cel care a fondat biserica din Efes, Timotei cel care a crescut-o și acum la ora asta, se pare, dacă luăm scrierile părinților bisericești, apostolul Ioan este cel care a păstorit până când a murit biserica din Efes. Și cuvântul lui pentru ei a fost, copilașilor, iubiți-vă! O biserică tare în teologie, o biserică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este deosebit de important, pentru că, vedeți, spune aici, ai pus la încercare pe cei ce se pretind că sunt apostoli. Apostol înseamnă trimis de Dumnezeu. În vremea aceea, la fel ca și acum, dar mai mult decât acum, bisericile erau vizitate de tot felul de oameni care pretindeau că sunt trimiși de Dumnezeu. Predicatori, profeți și toți vorbeau în numele lui Dumnezeu. Dar bisericii din Efes nu puteai să vinzi gogoși de la amvon. Bisericii din Efes nu puteai să o duci tu cu zahărelul. Pentru că imediat când se spunea ceva, imediat când se vorbea ceva care nu era conform cuvântului lui Dumnezeu, cei din Efes, mă gândesc, se uitau unii la alții și zâmbeau așa, subtil. Știu că sunteți tari în teologie. Ar vrea să vă întreb, cunoaștem noi cuvântul lui Dumnezeu? Oare la acest capitol cum suntem? Nu, nu, nu spuneți avem păstor care are teologie, are degree în teologie. Nu, nu asta. Nu, nu asta. Pentru că atunci când ai o problemă în viață, când trebuie să dai un răspuns, nu poți să mă suni pe mine, nu mă găsești întotdeauna pe mine. Nu-i găsești întotdeauna pe frații păstori. Atunci tu trebuie să iei această decizie. E teologia ta, e ceea ce cunoști tu despre cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară te întreabă Domnul, tu cum ești la acest capitol? Cunoști cuvântul lui Dumnezeu sau cunoști poveștile oamenilor? Când vine un proroc și spune și vorbește, așa vorbește Domnul, ce faci? Tremuri? Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile acolo. Cornelia Scutre se spune, cercetați-le pe toate. Cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Cuvântul Domnului. Spune apoi aici cuvântul lui Dumnezeu că zice, și pe Nicolaiți. Nicolaiții, unii spun că a fost unul dintre cei șapte Nicolae, cel care a fost ordinat acolo în Fapte, capitolul 6, unul dintre diaconi care până la urmă a devenit un apostat. Dar alții spun că Nicolae înseamnă, de fapt, echivalentul lui Balaam, acel profet mincinos, care a divizat oamenii, pe care i-a dus pe oameni în idolatrie. Și zice, știu că n-ai primit faptele nicolaiților, spre deosebire de biserica din Pergam, pe care nicolaiții i-au dus de nas. Pe cei din Efes n-a putut să-i ducă de nas. Sunt tari în teologie. Și aș vrea să ne verificăm fiecare la nivelul cunoștinței, oare cât cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu. că Domnul știe. How many verses from the Bible do you guys know? How many? You don't have to tell me. Just think about. Cât din cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem? Pentru că Domnul știe, Jesus knows. I know how much of the Bible you know. Tari în teologie. Verifică Domnul și spune, sunteți buni. Sunteți buni, activi în comunitate, aveți mâini harnice, aveți, sunteți realiști în așteptări, aveți un psihic bun, aveți răbdare, aveți o minte, Biblia o aveți în minte, cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, merge mai departe, sunteți neclintiți în adversități. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Biserica din Efes a suferit multe împotriviri. Au început să-i persecute cei care se închinau la zeița Diana, poate au început să-i persecute cei pe care i-a găsit apostolii mincinoși. Și când doctorul face o analiză a trupului, vede rănile de la persecuția care au avut-o, dar zice, văd că ai stat în picioare. Mă, nu vreau să fac mare caz de lucrul acesta, dar aș vrea să vă spun, Biserica Agape, că Domnul știe fiecare vorbă care s-a aruncat împotriva ta și împotriva mea. Domnul știe. Domnul știe dacă a fost acuzat pe drept sau pe nedrept. Domnul știe. Domnul cunoaște lucrul acesta. Domnul spune, știu. Știu că ai stat și că ai răbdat din pricina numelui meu. Și Domnul apreciază suferința ta. Domnul știe. Și so far so good, nu? La patru din aceste puncte, când Domnul Iisus Hristos face această analiză, zice, good. Și aș vrea să vă întreb dacă toate astea sunt bune. Aș vrea să vă întreb, sunt bune toate astea? Sunt foarte bune. Dacă una din astea nu aveau, ce zicea Domnul? Știu că nu ești activ în comunitate, știu că nu slujești. Dar când s-a uitat Domnul și ceea ce la prima vedere era extraordinar, la un moment dat Domnul Iisus Hristos zice, ia să văd crinișor, ia să văd Agape, cum stai tu cu inima? Care sunt bătăile inimii? Poate ne ia și tensiunea, ne ia și pulsul și imaginați-vă doctorul cum stă. Și la fel ca și mine, așa cum ești și tu, te uiți la doctor, te uiți la mimica feței lui. Să vezi ce zice. Și îl văd pe Domnul Iisus Hristos luând pulsul, examinând inima bisericii din Efes și îl văd făcând o grimasă. Și atunci știu că something is not all right. Știu că ceva nu-i bine. Și dă Domnul Iisus Hristos din cap și spune, până aici totul e bine. Dar, crinișor, tu ai o problemă. Biserica Agape, tu ai o problemă. Tu ești deficitară în dragoste. Văd că ți-a scăzut puțin nivelul dragostei. Nu mai ești așa cum ai fost. Și asta ne afectează cel mai tare. Pentru că până aici a fost cum a fost. Dar aici, de fapt, este vorba despre relația mea cu doctorul. Este vorba de relația ta cu doctorul, cu Domnul Iisus Hristos. Asta este cea mai importantă, dacă nu, nu? Când a pus doctorul stetoscopul pe inima mea și mi-a spus, stai cam rău la acest capitol. Cum, Doamne? Cum? Se uită Dumnezeu și la emoții? Dumnezeu se uită la toată ființa mea. Credința noastră nu este bazată pe emoții, dar este exprimată prin emoții. Când? Care sunt semnele că ne-am pierdut dragostea din tâi? Și mi-am făcut aici o listă întreagă de semne ale pierderii dragostei din tâi și am să le citesc așa. Mi-am pierdut dragostea din tâi. Ți-ai pierdut dragostea din tâi când îmi găsesc plăcere mai mare în lucruri și în oameni decât în Domnul Iisus Hristos. Mi-am pierdut dragostea din tâi când ajung să tratez poruncile Domnului nu ca o expresie a dragostei Lui, ci carregă, ce mi împiedică fericirea. Când iubesc mai mult cunoștința decât sfințenia, când mi se pare că ceea ce știu este mult mai important decât ceea ce sunt, când pierdem sentimentul prezenței lui Dumnezeu despre care vorbeam, când nu mai simțim fiorul prezenței sale, când nu mai avem respect pentru Dumnezeu, când nu mai este nimic sacru. Isaia, care era un proroc, un profet al lui Dumnezeu, un om extraordinar, un om credincios, când a ajuns în prezența lui Dumnezeu a zis: vai de mine! Sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul. O să mor acum pentru că l-am văzut pe Domnul. Mi-am pierdut dragostea din tâi când sufletul meu nu mai dorește părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Când nu mai iubesc rugăciunea, când nu mai alerg la rugăciune, când nu mă mai rog acasă, când nu mai doresc comunicarea cu El, mi-am pierdut dragostea din tâi. Când serviciile ni se par prea lungi, predicile prea slabe, cântările prea tari, când nu mai avem cuvinte de dragoste la adresa Lui, când ne-a dispărut cântarea de pe buze și bucuria din inimă, mi-am pierdut dragostea din tâi și ți-ai pierdut dragostea din tâi. When we enjoy secular songs, entertainment more than sacred worship songs. Yeah, the songs that you are listening in the car tells me a lot about your love for Jesus. That's right. I'm not saying you shouldn't listen to them at all. But listen to those songs that glorify Jesus. Amen. Când spun sunt doar un om, oh, sunt și eu numai un om și mă las amăgit și târât în activitățile care nu-i plac lui Dumnezeu. Nu mai suntem sensibili la șoapta Duhului lui Dumnezeu, întristăm pe Duhul Domnului, păcătuim și credem că Iisus nu ne vede. Dacă nu ne-a văzut oamenii, nu ne vede nici Iisus. Ne-am pierdut dragostea din tâi. Când iubim mai mult tradițiile decât pe Dumnezeu, chiar fiind și aia penticostală. Când ne concentrăm mai mult pe forme decât pe conținutul credinței. Când credem că numai cum facem noi e bine și dacă altul nu face ca mine, nu e bine. Ne-am pierdut dragostea din tâi. Când punem alte lucruri pe tronul inimii noastre. Da, cu limba și cu buzele noastre zicem că-L iubim, dar cu inima suntem tare, tare departe. Și L-am înlocuit pe Domnul cu ce? Poate cu succes, poate cu putere, poate cu prestigiu, poate cu plăcere. Orice altceva care am pus pe tronul inimii noastre. Și L-a pus pe Domnul Iisus Hristos în mod secundar, pe locul 2. Ne-am pierdut dragostea din tâi. Când nu mai mărturisesc altora despre Dumnezeu. Păi o fată, un băiat care este îndrăgostit, la a doua cuvânt deja îți spune totul despre cel care este îndrăgostit. Dacă L-am iubit pe Domnul Iisus Hristos, n-am mai stat nepăsător și n-am spune oamenilor despre Hristos. Mi-am pierdut dragostea din tâi când nu mai dăruiesc cu bucurie pentru Domnul, când nu mai sunt sensibil la nevoile altora, când nu mai pot ierta pe cei ce mi-au greșit, când încep să iubesc altceva sau pe altcineva mai mult decât pe Iisus. Și aici este problema, de fapt. Asta îl doare pe Domnul Iisus Hristos. Asta nu-i place Domnul Iisus Hristos când L-am înlocuit cu altceva. Cum te-ai simți, dragul meu, dacă imediat după nuntă ți-ar spune soția ta, știi ce, eu m-am căsătorit, no problem, de acum o să stau cu tine, we are gonna live under the same shelter. Eu o să spun la toată lumea că te iubesc. I will cook for you, I will do everything for you. But let me tell you something, I don't love you anymore. How would you feel? Kristen, how would you feel? Danny, how would you feel? You wouldn't even get married, așa? Cum te-ai simți? Cum m-aș simți? Ei, exact lucrul acesta, spune Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Iisus nu a spus, nu mă mai iubești deloc. Nu, nu, nu. Și a spus, nu mă mai iubești la fel ca la început. Și cred că la capitolul acesta ne-a prins pe fiecare din noi. Pentru că fiecare din noi avem această tendință to go through the motions. Ne-am obișnuit cu pocăința. Și așa e bine, și așa e bine. Pot să nu mă duc, pot să nu mă vin la biserică, nu mai am dragoste de biserică, nu mai am dragoste de fellowship, de oamenii lui Dumnezeu. Nu mai iubesc pe oameni. Și așa este bine, it's okay, it doesn't matter. Nu contează. Îi dați mereu, dragul meu. Deficiență în dragoste. Asta este diagnosticul pe care îl pune Domnul Iisus Hristos. Spune, ai o problemă la inimă. Dar vedeți ce face Domnul? El nu ne lasă așa, nu spune, ok, ai greșit și gata. Și întotdeauna El îți dă remediul. Un doctor adevărat, un medic adevărat, întotdeauna scrie o prescripție. Și Domnul Iisus Hristos dă remediul. Și ce le spune? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Primul lucru pe care El spune, îi spune, amintește-ți. Apelează la experiența trecutului. Îți aduci aminte, dragul meu. Frate Ognean, îți aduci aminte, nu mi-ai spus mie, când mereai 2 ore pe jos până la biserică. Îți aduci aminte. N-ai avut mașină. 25 de kilometri până la o biserică, ce dura 4 ore. Îți aduci aminte. Ți-aduci aminte cât mergeai să te întâlnești cu frații și cu surorile? De ce? Pentru că erai la dragoste din tâi. Și n-aveai pastor cu teologie, n-aveai nu știu ce, avea la prezența Duhului lui Dumnezeu. Pentru că erau oamenii lui Dumnezeu prezenți acolo. Adu-ți aminte, spune Domnul Iisus Hristos. Și nouă ne-i greu să conducem 30 de minute până la biserică. It's too much. Benzina e scumpă. Adu-ți aminte, spune Domnul Iisus Hristos. Adu-ți aminte de a nu trăi din amintiri. Noi imediat începem să trăim din amintiri. Oh, când eram eu, când eram eu. Și Domnul merge mai departe și spune, pocăiește-te. Pocăiește-te, așa spune acolo. Să-ți pară rău și să dai la o parte ce te împiedică. Fă-ți timp pentru mine, elimină din viața ta lucrurile care mi-au luat locul. Așa cum Isaia a spus, vai de mine, așa trebuie să spunem și noi, vai de mine. Dar știi ce facem noi? Noi avem căință în loc de pocăință. La căință îi pare rău de ce-au făcut, de trecut. Dar nu face nimic ca să schimbe viitorul. Pocăința însă îi pare rău de trecut, dar face ceva să schimbe viitorul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, pocăiește-te! Și îmi spune mie, pocăiește-te! Remember, repent, and then repeat. Apoi repetă. Întoarce-te din nou la faptele din tâi. Că noi știi ce facem? Sigur, frate Crișor, știu că trebuie să mă pocăiesc. Aștept să vină feeling-ul, aștept să vină sentimentul, aștept să-l iubesc, aștept să vină din nou fiorul acela. Dragul meu, nu vine fiorul ăla. Și Domnul nici nu a spus asta, așteaptă până îți spun eu, dragul, nu. Știi când vine fiorul ăla? Când te duci la ăla care e necaz, te duci acolo la el și când îl vezi ce necaz are, atunci îți vine fiorul. Așa-i? Când îl vezi pe omul cât de necăjit, îți vine fiorul. Știi de ce când, when we switch channels la televizor și vedem un lucru îngrozitor, știi de ce nu vrem să stăm acolo și schimbăm canalul? Pentru că vrem să ne protejăm, nu vrem să vedem necaz. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, du-te la faptele din tâi, întoarce-te la faptele din tâi, întoarce de biserica la faptele din tâi. Pentru că atunci o să vezi cum va veni și dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele din tâi, pune-te pe genunchi în rugăciune, în camăruța ta, în camera ta, vino la biserica la rugăciune, roagă-te când vii la închinare, nu te uita pe pereți, stai în prezența mea, faptele din tâi. Asta ni le cere Domnul, nu vorbele din tâi, faptele din tâi. Asta este remediul. Și Domnul Iisus Hristos are un cuvânt foarte aspru. Există un pericol acolo. Și ce spune? Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Sfeșnicul ăsta să zicem că reprezintă biserica, agape. Și vine Domnul și zice, dacă nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul din locul lui. Ne spune, Doamne, noi avem și verset din Scriptură să ne motivăm lipsa de dragoste. Nu scrie Biblia că în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va răci? Va scrie. Dar noi nu trebuie să facem parte din cei mai mulți. Noi n-am fost chemați să facem parte din cei mai mulți. Noi am fost chemați să facem parte din cei mai puțini. Din cei care intră pe poarta cea strâmtă. Și vine Domnul și spuneam să-ți iau sfeșnicul. Ce înseamnă sfeșnicul? Acolo când vorbește Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Spune, nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc. Voi sunteți lumina lumii. Sfeșnicul reprezintă mărturie. Mărturie. Îți pierzi mărturia dacă nu ai grijă. Degeaba faci de toate, degeaba ești activ în comunitate, degeaba ești tare în teologie. Oamenii nu vor asculta cuvântul tău. Lumea vă va cunoaște. De ce? Spune Domnul Iisus Hristos. Pentru că vă veți iubi unii pe alții. Atunci ți se stinge lumina încet, încet. Se stinge lumina. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Pierderea mărturiei. Nu mai este. Nu mai este. Și apoi Domnul Iisus Hristos este mult mai tranșant. Spune, dacă nu, altfel voi veni la tine. Știți ce venit e ăla? Nu când vine Domnul la a doua oră. Știți ce venit e ăla, părinților? Când îi spun eu lui Sami, vezi că dacă mă ridic de aici, he knows what's gonna happen, așa? Exact această avertizare are Domnul Iisus Hristos. Voi veni la tine și îți iau sfeșnicul din locul lui. Și gata cu tine. Nu mai ești. Așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13. Dragostea este cea mai mare. Dragostea. Îți pierzi existența. Da. Și poate ești aici și nu ești familiar, poate vii mai rar la biserică, poate nu ne înțelegi pe noi pocăiți și spui, mai nu știu ce-s cu pocăiți ăștia, chiar prea în serios ia cuvântul ăsta, dar chiar așa de tranșant este Domnul? Chiar așa de direct, chiar așa de rău este Domnul? Eu știu că Dumnezeu este dragoste și într-adevăr este dragoste și de-aia cere dragoste. Pentru că El este dragoste. De ce este Domnul chiar așa de tranșant? El este medic, El trebuie să mă facă să fiu bine, să fiu sănătos. Da, da, dar medicul și operează, dragul meu. Și când Domnul Iisus Hristos taie, El taie acolo unde trebuie. Pentru că Domnul Iisus Hristos vede și m-am tot gândit și am zis, Doamne, chiar dacă ne-am pierdut dragostea din tâi, chiar așa de rău poate să fie. Și parcă Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, știi care e problema, crinișor? Ce a observat Domnul Iisus Hristos a fost, de fapt, începerea unui proces. Și mai ales soțiile voi înțelege cel mai bine. Iubirea ta a fost la nivelul ăsta. Acum ai pierdut-o, dragostea din tâi. Ce vede Domnul Iisus Hristos este că suntem pe o pantă. Și astăzi mai puțin și mâine mai puțin și mâine mai puțin și mâine mai puțin. Și schimbăm pe Domnul Iisus Hristos cu altceva. Asta vrea să ne avertizeze Domnul Iisus Hristos. Ai grijă, tu spui, nu, eu voi rămâne așa, nu, Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, nu se mulțumește doar cu o inimă parțială, trebuie să dai toată inima Lui, toată inima. Asta este pericolul, dar Domnul este așa de bun că nu încheie cu un pericol, nu încheie cu avertizare, nu încheie cu, stai că vin eu la tine. Și pentru Biserica Agape în această seară, El are o promisiune și cu aceasta vreau să închei. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și poate ești aici pe bancă și zici, extraordinar, domnule, extraordinar. Eu n-am știut că stau într-o biserică cu atâta probleme. Eu n-am știut că aici la Agape nu este dragoste. Eu n-am știut lucrul ăsta. Păi de acum nu mai vin la biserică. Dar Domnul Iisus Hristos acum vorbește fiecărui individ. Că te poți pocăi în orice biserică, doesn't matter, Agape sau Across the Street sau oriunde. Și acum se adresează fiecărui individ. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Are o promisiune, Domnul. Are o promisiune pentru fiecare în parte. El are avertizarea, are promisiunea, El are o prescripție. Ne scrie ceva, ne dă o prescripție și apoi ne dă o promisiune. Știți care este promisiunea? Vei birui prin perseverență celui ce va birui. Care e perseverența? Să nu mă las ispitit de a abandona dragostea din tâi. Pe cel care văd că va lepăda lucrurile astea bune, dar care bune, sunt bune la prima vedere, dar care mă împiedică să-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. pe cel care îl văd că le dă la o parte, eu voi fi cu el, pentru că celui ce va birui, se poate birui. Nu trebuie să ne dăm bătuți. Și apoi, cea mai frumoasă promisiune, vei sărbători în paradis. Îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Să mănânci din pomul vieții, știți ce înseamnă? Viață veșnică. Și viața veșnică nu înseamnă numai lungime, că nu se mai termină niciodată, măcar că asta ne place nouă, că cuvântul lui Dumnezeu spune, a pus în ei chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu l-a pus în tine. Viața veșnică înseamnă bucurie. Viața veșnică înseamnă împlinire. Viața veșnică înseamnă că în ciuda necazurilor, tu ai bucurie că ești cu Domnul Iisus Hristos. Viața veșnică înseamnă să știi că ești în mâna lui Dumnezeu și ai început-o de acum, viața veșnică, de aici, de pe pământ. În concluzie, o biserică ce și-a pierdut dragostea dintâi și-a pierdut scopul de existență. O biserică ce și-a pierdut dragostea din tâi, dragostea pentru Dumnezeu, care este întotdeauna ilustrată în dragostea de oameni, este în pericol. Și Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă astăzi și ne spune, pocăiește-te, adu-ți aminte, pocăiește-te și apoi întoarce-te la faptele din tâi. Nu cumva ai devenit atât de preocupat cu problemele de zi cu zi, cu închinarea, poate cu lucrarea din casa Domnului, care toate sunt așa de bune, poate eu cu predicile mele, poate tu cu alte lucruri făcute pentru Domnul, în numele lui Dumnezeu. Dar am uitat de Dumnezeu, am uitat de relația mea cu Dumnezeu și mă văd de multe ori în această capcană. Când poate ceea ce știm este mult mai important decât ceea ce suntem. Și în seara aceasta Domnul ne spune, întoarce-te la faptele din tâi. Nu-L dezamăgi pe Domnul. Ceea ce am împotriva ta, ceea ce am împotriva ta, spune Domnul. Gândește-te ce are Domnul împotriva ta. Eu mă gândesc și cam dau seama ce are Domnul împotriva mea. Poate la tine nu-i dragostea. Poate la tine e slujirea. Poate la tine e altceva. Sau poate stai aici pe scaun și spui, eu nu știu despre ce vorbești, păstore, că eu nici nu am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să spun că acest Domn, Iisus Hristos, primul lui rol ca medic este să-ți vindece inima, este să-ți dea mântuire, este ca într-o seară ca aceasta să schimbe viața. Vei experimenta o dragoste pe care n-ai experimentat-o niciodată. Vei experimenta ceva ce nu poate fi descris. Iar rolul nostru ca biserică este ca întotdeauna să arătăm această dragoste celor din jur. Să o arătăm în relațiile noastre. Să o arătăm în inimile noastre. Amintește-ți. Pocăiește-te. Întoarce-te. Unde să mă întorc, frate Crinșor? Unde-i locul ăla? Unde sunt faptele alea? Știu unde, dragul meu? Undeva în apropierea crucii, așa cum vorbeam azi dimineață. Undeva acolo unde îl vezi pe Domnul Iisus Hristos făcând ceea ce a putut să facă în mod excepțional pentru lumea întreagă. Ce a făcut pentru mine și a făcut pentru tine. Acolo unde a dovedit dragostea Lui. Și în această seară poți să dovedești această dragoste. Aș vrea să facem liniște în inima noastră și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să mai cântăm încă o dată cântecul acesta, Iartă-mă. Și să mergem înaintea Domnului să cerem iertare, pentru că poate excelăm în multe lucruri, dar suntem atât de deficitari în dragoste. Dragostea noastră s-a răcit. Nu mai alergăm la rugăciune, nu ne mai bucură nimic. Venim la biserică și nu ne mai schimbă nimic. Cuvântul Domnului parcă nu ne ajunge la inimă. Cine s-a schimbat? Doare Domnul sau m-a schimbat eu? Vreau să spun că noi ne schimbăm, Domnul nu se schimbă niciodată, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este dragoste și Dumnezeul nostru vrea de la noi tot dragoste. Haideți să cântăm împreună acest cântec din nou, Iartă-mă!
Iartă-mă! iartă-mă, 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 Dumnezeu. Pentru timpul ne-am pierdut,
vreau să te întreb în această seară dacă are Domnul ceva de iertat la tine. Dacă are, ridică mâna sus împreună cu mine. El are ceva de iertat și la mine și la tine. Are păcate de iertat. Are de iertat patima din priviri. Are de iertat gândul care nu este sfințit. Are de iertat vorba pe care am scăpat-o. Are de iertat iuțimea noastră, are de iertat pașii noștri, are de iertat timpul pierdut pe care l-am pierdut în loc să-l investim în lucrarea Lui. Are atâtea lucruri de iertat Domnul. Și poate pentru unii din această seară are de iertat, de fapt, o sumedenie de păcate, pentru că poate nu ți-ai predat încă viața Domnului Iisus Hristos. Și dacă nu ți-ai predat-o, Domnul îți vorbește astăzi prin mine, nu eu. Împacă-te cu Dumnezeu. Receive Him in your heart and your life is going to be changed forever. Because He is the great physician. El este medicul suprem. El poate să intre și să-ți aline durerea și să-ți vindece rana aceea pe care nu poate să o vindece nimeni. Haideți să ne unim într-o rugăciune. Încă o rugăciune în comun în care mergem înaintea Domnului și cerem iertare. Stăm înaintea Lui. Nu te mai interesa cine este în dreapta, cine este în stânga ta. Gândește-te doar la Domnul. Ești doar tu în prezența Domnului. Și dacă Isaia a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, mie nu mi-e rușine să spun același lucru, pentru că nu mă pot compara cu Isaia. Haideți să ne unim în rugăciune, într-o rugăciune din nou de iertare, în care să cerem Domnului ca să ne ierte și să ne dea El putere, ca să gustăm într-adevăr din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Ne unim cu toții în rugăciune.